Kekte saat 20 nazattık. Radyosuna söylüyoruz. Кыргызстан жана Өзбекстандын чектеш облус башчылар кеңешинин жыйыны болот эт. Ошто бүгүн эки өлкөнүн премьер министрлеринин төрагалыгы астында өттү. Кыргызстанда жабык жайларда кармалгандардын 90% көбү милиция тарабынан кыйноого кабылат. Укук коргоочулардын соңку иликтөөсү дагы мына ушуну көргөзүүдө.
На сегодняшний день получается только
Бүгүнкү күнгө чейин кыйноого айыпталып сот тарабынан күнөөлүү деп табылган 3 гана учур катталды. Бул жогорку соттун чечими чыгып даттанууга жатпаган иштер.
Кытайда компартия реформа жана ачыктык доорун баштаганынын 40 жылдыгы белгиленди. Бүгүн мигранттардын дүйнөлүк күнү.
1 миллионго жакын жараны сыртта жүргөндө ошолордун маселесин, ошолордун бүт кандай болуп атат, алардын укугун коргоо боюнча өзүбүздө жумуш орун түзүп бере албагандан кийин эч болбосо сыртта жүргөн балдардын укугун коргоо маселесин өкмөт өзү колуна алыш керек.
Урматтуу угарман, кечки азаттыктан алдыдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Саламатсызбы, Прага студиясында Улан Алымкулов уулу азыр дегенде акыркы жаңылыктардан алар менен бүгүн Элиза Кененбаева тааныштырат. Элиза.
Рахмат, саламатсызбы. Шинжаңда камалган кыргыз жараны Турдакуна Блет абактан чыкканы кабарланды. Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районунун тургуну Кыргызстандын жарандыгын алган Турдакуна Блет абактан чыкканы кабарланды. Бул тууралуу Кытайдан Кыргызстанга келип жарандык алгандардын бири Алмамбет Осмон уулу азаттыкка билдирди. Аблеттин бошоп чыкканын досу Муслихиддин Салимов да азаттыкка арастады.
Тоого чыгып салып атам деди да. Дагы шашпай сүйлөшөбүз ал жөнүндө деген сүп койду. Анан мен дагы толук чыкканына дагы бир сомнение да болуп калды же. Балким жөнүнө чалдырып ошентип жөнүнө бир сөз таратыш үчүн чалдырып коюшту өздөрү деп да ойлоп кетип атам.
Деди Муслихиддин Салимов. Турдакуна Блет 2016 жылдын октябрында Кыргызстандын жарандыгын алган, 2017 жылы Кытайга кетип ошол бойдон кайра кайткан эмес. Аблеттин тагдыры тууралуу макала азаттыкка былтыр августта жарыяланган. Кытайдын Шинжаң аймагында миңдеген адамдар саясий тарбия берүүчү лагерлерде кармалып жатканы тууралуу кабарлар 2016 жылдан бери чыга баштаган. Кытайдагы кыргыздарды колдоо комитетинин маалыматына караганда, Шинжаңда расмий Бээжин саясий тарбиялоочу лагер деп атаган жайларда 50 миңдей кыргыз бар. Кремль АКШ Сенаты Орусиянын шайлоодогу аракети боюнча жасаган баяндамасындагы маалыматтарды негизсиз деп атады. 17 декабрда АКШ Сенаттын чалгын комитети үчүн даярдалган баяндамалар жарыяланган. Документтерде Орусия эл жапырт колдонгон Facebook, Twitter, Instagram жана YouTube социалдык сайттар аркылуу 2016 жылы АКШдагы президенттик шайлоого таасир этип Дональд Трамптын жеңип чыгышына көмөктөшкөнү айтылат. Вашингтон менен Москванын мамилесине суу сепкен шайлоо чырын Оксфорд университетинин жана графика компаниясынын талдоочулары иликтеп чыгышкан. Орусия президенти Владимир Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песков баяндамадагы маалыматтар негизсиз экенин 18 декабрда телефон аркылуу билдирди. Биз кайрадан макул эмеспиз, биз муну эч нерсеге негизделбеген ырастоолор деп эсептейбиз. Орусия орус өкмөтүнүн эч кандай кийлигишүүгө тиешеси жок, өзгөчө мына ушундай абстрактуу сүрөттөлгөн кийлигишүүлөргө, деди Песков. Трамп өзү буга чейинки сөздөрүндө АКШнын чалгын жамаатынын 2016 жылдагы шайлоого Орусия кийлигишти деген бүтүмүн кабыл алган, бирок ал шайлоо штабы менен Москванын ортосунда эч кандай келишүү болбогонун улам-улам билдирип жүрөт. Чаткалдын Териксай айылында милиция кызматкерлерине кол көтөрдү деген айып менен камакка алынган 13 тургун 17 декабрда Жалал Абад облустук сотунун чечими менен үй камагына чыгарылды. Бул тууралуу азаттыкка облустук соттун өкүлдөрү билдиришти. Териксайдын 15 жашоочусу милиция кызматкерине кол көтөрдү деген айып менен 2 декабрда камалган. Алар өткөн айда Териксайдагы алтын кенин иштеткен аймакта милициянын Шумкар атайын багытындагы кызматкерлерине кол көтөрүп, денесине залал келтиргени кабарланган. 4 декабрда Жалал Абад облустук соту 6-10 айга 9-1 айга камакка алуу жөнүндө чечим чыгарган. Нааразылыктардан улам 5 декабрда алтын ген иштеткен Эти Бакыр Териксай ишканасы Чаткал районундагы ишин убактылуу токтоткон. Кармалгандардын жактоочуларынын облустук сотко даттануусунун негизинде 17 декабрда кечинде облустук сот 13 тургундун бөгөт чарасын өзгөртүп үй камагына чыгарды. Калгандары боюнча соттук кароо баштала элек. 2018 жылдын башынан бери дүйнөдө кесиптик ишмердүүлүгүнөн улам 80 журналист киши колдуу болгон. Алардын тизмесин шейшембиде Чек арасыз кабарчылар эл аралык укук коргоо уюму жарыялады. Журналисттердин көбү Ооганстанда, Сирияда, Мексикада, Йеменде жана Индияда өлтүрүлгөнү аныкталды. Андан тышкары баяндамада ушул тапта дүйнөдө 348 журналист камакта экени белгиленет. Быйыл Time журналынын версиясы боюнча жыл адамы деп журналисттер тобу аталды. Басылма белгилегендей, журналисттер өз өмүрүн тобокелге салып чындык деген эр жүрөк билдирүүлөрү үчүн ушул наамга татышты. Балыкчы, тамчы, корумду жолунун куруучулары кайрадан митингке чыгышты. Алар август айынан бери майанасын ала албаганына нааразы болушту. Бул тууралуу Азаттыкка балыкчы, тамчы, корумду жол курулушунун башкы инженеринин жардамчысы Эркинбек Бейшембиев билдирди.
Жайындагы акчабыз ал элекпиз. Август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Эртеңгеде турган болду анан. Көрөбүз го эртең дагы.
Чолпон ата шаарына 18 декабрда чогулган 50 ашык жол куруучулары менен өкмөттүн Ысык Көл облусундагы өкүлүнүн орун басары Дамир Моңолдоров жана башка жергиликтүү бийлик органдарынын кызматкерлери жолукту. Жол курулуп баштагандан бери куруучулар маяна кечиң деп берилбей келгени үчүн бир нече жолу нааразы болуп иш ташташкан. Балыкчы корумду жолунун курулушу өлкө өз бюджетинен каржылап жаткан алгачкы ири долбоор. Кыргыз мигрант кыздын тагдырын баяндаган Айка тасмасы Оскардын кыска тизмесине кирди. Айка тасмасы Казакстандын атынан эң мыкты чет элдик тасма номинациясында Оскар сыйлыгына атсалышкан фильмдердин кыска тизмесине кирди. Андан башка бул тизмеде 8 тасма бар. Режиссер Сергей Дворцевойдун тасмасында Москвада мыйзамсыз эмгектенип, жан багып жүргөн кыргыз мигрант кыздын аянычтуу тагдыры баяндалат. Башкы каарман Айканын ролун 33 жаштагы казакстандык актриса Самал Исламова аткарган.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяла ССДареги виш Азаттык чеки туурук эми эртеңки аварай тууралуу учка айта кетели. 19 декабрда Кыргызстандын дээрлик бардык аймактарында мезгил менен кар жаашы мүмкүн. Жалал Абад облусунун кээ бир райондорунда жана Ысык Көл ойдугунун чыгышында бурганак болушу ыктымал. Чүй, Талаш, Ош, Баткен, Жалал Абад облустарынын кээ бир жерлерине туман дагы түшөт. Ал эми аба температурасы чүйдө түнкүсүн 9 градуска чейин суук болсо, күндүз 5 градуска чейин суук. Таласта түнкүсүн 10 градуска чейин суук болсо, күндүз 5 градуска чейин суук. Баткен, Жалал Абад, Ош аймактарынын түнкүсүн 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 0-5 градус жылуу. Ысык Көл түнкүсүн 7 градуска чейин суук болсо, күндүз 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу. Нарында түнкүсүн 14 градуска чейин суук болсо, күндүз 2-7 градус суук экен. Ал эми Борбордо түнкүсүн 6 градуска чейин, күндүз 2 градуска чейин суук болору күтүлүүдө. Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Сөз башында айтылгандай, Кыргызстан жана Өзбекстандын чектеш облус башчыларынын кеңешинин жыйыны бул ирет Ошто өттү. Биринчи жыйын, буга чейинки биринчи жыйын март айында Ферганада болгон эле. Ош шаарындагы жыйынга биздин кабарчыбыз Ыдырыс Исаков дагы байкоо салып жатат. Ал азыр биз менен түз байланышта турат. Ыдырыс, саламатсызбы? Мени угуп жатасызбы? Демек, бүгүнкү кеңешмеде Кыргызстан Өзбекстан премьер министрлеринин чектеш облус башчыларынын бүгүн кеңешмесинде кайсыл маселелер козголду? Эмне көңүл бурулду?
Негизи бүгүн ошол Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосундагы ошол өкмөттүк деңгээлдеги сүйлөшүүнүн бул экинчи жолкусу өтүп атат десек болот. Бул жолу Ошто өттү. Буга ошол өкмөт башчылары эки өлкөнүн министрлер кабинети, андан сырткары ошо чек ара кызматтарынын жетекчилери катышып атат. Бул жерде ошол башта айтылгандай эки өлкөнүн ортосундагы соода экономикалык байланыштар, андан сырткары маданий байланыштар, анан мына чек ара кызматтарындагы ушул чек ара бекеттериндеги көйгөйлөр боюнча сүйлөшүүлөр болору айтылган. Бирок азырынча ошол сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы бизге жарыялана элек толук жыйынтыгы. Анткени башында ошол күчүлүк айтылып аткан ошол чек ара кызматтарындагы жанагы демаркация, делимитация маселелери эмес, жөн гана ушул бажы кызматтарынан ошо адамдардын товарлардын өтүшү, андагы ошо көйгөйлөр талкууланары айтылган. Андан сырткары Ошко жанагы Өзбекстан тараптан курула турган ошо автомобиль чыгаруучу заводтун ошол жанагы тетиктерин чыгаруучу бир чакан завод курулушу жөнүндө сөз болору айтылган, бирок азырынча жыйынтыгы чыга элек. Анан буга чейин ошол Ош облусунун губернатору жанагы Узарбек Жылкыбаев айтып өткөн, быйылкы жылы ошол жылдагы жылдарга караганда Ошто Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы ошо соода алакалары кыйла жанданган, товар айлануусунун саны дагы кыйла өскөндүгүн айткан. Бирок көбүнчө буга чейин элдин арасында нааразычылык болуп келген, себеби Өзбекстандын товарлары көп эле басып кетип, бирок Кыргызстандан Өзбекстанга дээрлик товар кирбей жатат дешкен. Бирок азырынча ошол өндүрүштүк товарлар болгон үчүн Кыргызстанда мындай көзгө көрүнөрлүк же болбосо Өзбекстанга сунуштай турган товардын жок экени айтылып келген. Азыр эми акыркы ушул Кыргызстандан келип аткан товарлар булар цемент, мына Кызыл Кыя менен Араван районундагы ошо цемент заводдордон келип аткан цементтер жана айыл чарба продукцияларынан ушул алма менен картошканы айтып атышат. Андан сыртка пыль кирип атат. Анан жанагы сары таш деп коет, жанагы мармар таш. Ошол 3-4 гана саналуу продукциялар Өзбекстанга кирип атканы айтылып атат. А бирок Өзбекстандан ошол эле учурда бизге мындай атап айтканда кадимки буюмдары толугу менен Өзбекстандан кирип атат. Андан сырткары мынау килемдер сыяктуу мындай тетиктер, андан сырткары мынау тамак аш продукциялары дагы Өзбекстандан кенен кирип калды да Кыргызстанга.
Демек бирок ушу соңку кездери Кыргызстан товарларын Өзбекстанга жеткириле баштаганы байкалат, э?
Негизинен Кыргызстан товарлары Өзбекстанга кириши жаманган менен, бирок Кыргызстандын азыр Өзбекстанга сунуштай турган көп эле мындай товары жок экендиги айтылып келе атат да. Алардын ичинде ошол азыр мактана турган эле нерсе ошол цемент менен эле көмүр жана мармар таш болуп атат да.
Рахмат, анда сизге биз менен байланышта Ош шаарынын кабарчыбыз Ыдырыс Исаков болду. Ал жерде бүгүн Кыргызстан менен Өзбекстандын чектеш облус башчыларын жана эки өлкөнүн премьер министрлеринин биргелешкен кеңешмеси өтүүдө. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз эми башка темалардан. Кыргызстанда жабык жерлерде кармалгандардын 90% көбү милиция тарабынан кыйноого кабылат. Укук коргоочулардын соңку иликтөөсү дагы мына ушуну көргөзүүдө. Өкмөт абак жерлерде кыйноону алдын алуу үчүн айрым убактылуучу кармоо жайларына видео байкоолор орнотулгандыгын, кийинчерээк баардыгы камера менен жабдууларын убада кылып жатат. Ички иштер министрлигинин карамагында убактылуу кармоочу 46 жай бар. Алардын көбүнүн шарты азыркы талаптарга жооп бербейт. Темага барчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу толугураак кайрылат.
Бишкекте 18 декабрда кыйноолорго каршы күрөшүүдө мамлекет менен жарандык коом көрүп жаткан чаралар талкууланды. Кыргызстандагы кыйноолорго каршы коалициясынын маалыматы боюнча 2016-2018 жылдары кыйноого кабылганын айтып 1140 киши кайрылган. Анын ичинен 1076 же 94.14% ички иштер министрлигинин үстүнөн арызданган. Укук коргоочу Улукбек Азимов бирок милиция кызматкерлери жазасыз калып жатканын сынга алды.
На сегодняшний день получается только
бүгүнкү күнгө чейин кыйноого айыпталып сот тарабынан күнөөлүү деп табылган 3 гана учур катталды. Бул жогорку соттун чечими чыгып даттанууга жатпаган иштер. Ошол эле учурда соттун ар кандай инстанцияларында каралып жаткан иштер да бар. Бирок алар боюнча кандай өкүм чыгары белгисиз да. Демек кыйноо бул криминализация катары саналган 15 жыл ичинде жогорку соттун 3 гана айыптоочу өкүмү чыккан. Ушундай абалда кыйноого каршы күрөш иштиктүү жүрүп жатат деп айтууга болобу?
Борьба с пытками ведется эффективно.
Башкы прокуратурага 2018 жылдын 9 айында кыйноого кабылганын айтып 287 киши арызданган. Анын 265 милициядан, 19 улуттук коопсуздук комитетинин жана 3 жаз аткаруу мамлекеттик кызматынын кызматкерлери тарабынан зордук зомбулук көргөнүн билдиришкен. Жогорку кеңештин депутаты Аида Исмайлова адам өмүрү кыйылган учурларга токтолду.
15 киши каза болуптур да ошол жабык учрежденияларда. Чүй областта 6 киши деп келген мага. Анан Ысык Көл областында 4 киши, анан Бишкекте 2 өлүм болуптур да.
Кыйноого кабылгандардын 94% милиция кызматкерлери тарабынан күнөөнү кыйнап мойнуна алдыруу аракетинде ур токмок алынат. Кыйноолорго каршы коалициясынын иликтөөсү боюнча зордук зомбулукка кабылгандардын 76% жакыны Кыргызстандын, 24% чет элдик жарандар. 7% эркектер жана 3% аял кишилер. Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук бөлүмүнүн кызматкери Шамран Сарыбаев милицияга коюлган дооматтарга мындайча жооп берди.
Ички иштер министрлигинин реформалоонун жүрүшүндө ички иликтөө кызматы түзүлгөн. Бул кызмат министрликтин кызматкерлеринин укугун коргоо жана кызматкерлердин мыйзамсыз иштерин ачыктоо менен алектенет. Бул иштер башкы прокуратура, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет менен бирге жүргүзүлөт. Ички иликтөө кызматынын иликтөөсүнүн натыйжасында 2017-2018 жылдары 5 иш боюнча 12 кызматкерге кылмыш иши ачылды.
По 5 уголовным делам.
Кыйноого туш болгондордун 20% психологиялык басым болот, 10% электрошокер колдонулат, 30% ашыгынын башына башты кийгизилип кыйноого алынат, 35% таяк менен жана 80% кол бут менен токмоктолот деп табылган. Өкмөт аппаратынын укуктук экспертиза бөлүмүнүн жетекчиси Данияр Эркинбаев кыйноолорду алдын алуу боюнча көрүлүп жаткан айрым чаралар тууралуу айтып берди.
В органах внутренних дел.
Ички иштер министрлигинин 2017 жылдын 16 мартындагы буйругу менен убактылуу кармоо жайларында видео байкоолорду орнотуу тапшырылган. Анын алкагында өлкөдөгү бардык убактылуу кармоо жайларына онлайн негизинде видео камералар орнотулат. Учурда ички иштер министрлигине караштуу 6 убактылуу кармоо жайында ушундай тартипте иштеген видео байкоо иштеп жатат. 2018 жылдын 6 айында 280 камера жана 315 сигнализация коюлган.
115 единиц сигнализации.
Жакында эле Кыргызстанда кыйноолордун материалдык чыгымы эсептелип чыккан. Ага ылайык жабык жайда зордук зомбулукка дуушар болуп, оор жарат алган адамды калыбына келтириш үчүн бир жылда 4 миллион сомдон ашык каражат жумшалат. Анын 2,5 миллион сому жоготулган киреше катары көрсөтүлгөн. Моралдык зыян 1 миллион 287 миң сомго бааланса, укуктук кызматтарга 127 миң сомдой, ал эми медициналык кызматтарга 96 миң сом коротулат. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Чаткалдын Терексай айылында милиция кызматкерлерине кол көтөр деген айып менен камакка алынган 13 тургун 17 декабрда Жалал Абад улуттук сотунун чечими менен үй камагына чыгарылды. Бул тууралуу Азаттыкка облустук соттун өкүлдөрү билдиришти. Кремль Ак Сенаты Орусиянын шайлоодогу аракети боюнча жарыялаган баяндамадагы маалыматтарды негиз деп атады. Ак Сенаттын чалынган комитет үчүн даярдалган эки баяндама 17 декабрда жарыяланган болчу. 2018 жылдын башынан бери дүйнөдө кесиптик ишмердүүлөрүн улам 80 журналист киши колдуу болгон. Алардын тизмесин шейшембиде чек арасыз кабашлар эл аралык укук коргоо уюму жарыялады. Балыкчы тамчы корумдуу жолунун куруучулары кайрадан митингге чыгышты. Алар август айынан бери маянасын ала албаганына нааразы болуп жатышат. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. А программабызды эми дүйнөлүк окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Кытайда компартия реформа жана ачык доорун баштагандын 40 жылдыгы белгиленди. Президент Си Цзиньпин Бээжинде мына ушул мааракеге арналган салтанатта сүйлөгөн учурунда өлкөсү эми алдыны карагана кете турган баскычка жетти деп ырастады. Мындан ары дагы реформаларды улантууга чакырды, бирок жаңы чараларды сунуш кылган жок. Кытай азыр АКШ менен соода тирешине кабыл, ал эми Шинжан аймагындагы улуттук ачыктарга карата саясаты ыйгырлык коомчулукта сынга алынып жаткан учур. Эрнис Нурматов толугураак айтып берет.
Кытай Компартиясынын соңку тарыхтагы бурулуш жыйыны катары менен өздөлгөн окуянын 40 жылдыгына арналган салтанатта президент Си Цзиньпиндин андан берки реформалардын жетишкендиктерин даңазалаган сөзү 1,5 сааттай созулду.
Реформа жана ачыктык Кытай элинин тарыхындагы, Кытай улутунун өнүгүүсүндөгү ири инкылап. Бул Кытай мүнөзүндөгү социализмде чоң сапаттык секирик жасалуусун алып барды. Кытай бүгүн дүйнөнүн экинчи ири экономикасы, эң ири өндүрүшчүсү, товарлардын эң ири соодалоочусу, товардын жана чет элдик инвестициянын эң ири керектөөчүсү. Көп жылдардан бери Кытай валюта резервтеринин эң ири кармоочусу да болуп келди. Акыркы 40 жылда биз адамдардын жашоо деңгээлин өнүгүү аркылуу камсыздап көтөрдүк. Жалпысынан 740 миллион кытайлык жакырчылыктын чеңгелинен чыгарылды. Натыйжада жакырчылыктын деңгээли 94.4% пунктка төмөндөдү. Бул адамзаттын жакырчылыкка каршы күрөшүсүндөгү керемет.
Деди Си Цзиньпин. Кытайда 1949 жылы бийликке келген компартия реформа жана ачыктык доорун баштаган күн деп 1978 жылдын 18 декабрь эсептелет. Кытайдын ошол кездеги жол башчыларынын бири айтулуу Дэн Сяопиндин экономикалык реформаларга жол ачкан сунуш чечимдерин компартиянын борбордук комитети мына ушул күнкү жыйынында жактырган. 40 жылдык мааракеге арналган салтанаттагы сөзүндө президент Си Цзиньпин өлкөсү эми алдыны карай гана кете турган баскычка жетти. Кытай өз чечимдерин гана кабыл алуусу керек. Кытай элине алтын эрежени тартуулагыдай китеп, аны башкаргыдай нускоочу жок деп да белгиледи. Кытай лидери алдыда реформаларды ишке ашырууну улантууга да чакырды. Бирок байкоочулар кандайдыр бир жаңы багыттар сунушталбаганына көңүл бурушту. Бээжиндин жакырчылыкка каршы күрөштөгү жетишкендиктери эл аралык уюмдар тарабынан таанылган менен анын соода жана насия берүү саясаты, ички базарын четелдик компаниялар үчүн жетиштүү ачпаганы башка өлкөлөрдө нааразылыктарды, камтамачылыктарды жаратып келет. Кытай быйыл эң ири экономикалык өнөктөшү, АКШ менен соода согушуна кабылып, азыр тараптар бул тиреште 90 күндүк убактылуу тыныгуу жарыялаган кез. Ал эми адам укуктарынын абалы боюнча такай сынга алынып жүргөн Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районундагы улуттук азчылыктарга карата саясаты быйыл кайрадан эл аралык күн тартипке чыкты.
Биз адам укуктары боюнча кырдаал өзгөчө Шинжаңда Кытайдын айтымында экстремизмге байланыштуу уюшулган кайра тарбиялоо лагерлери тууралуу түрдүү булактардан келген маалыматтарды алып жатабыз. Мен буга чейин эле айтканымдай, биз алып жаткан кооптондураарлык маалыматтарды текшерүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болуу үчүн өкмөттөн бизди аймакка киргизүүнү суранганбыз.
Деген эле ушул айдын башында Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Мишель Бачелет Женевадан Дүйнөлүк Уйгур конгресси деген сүргүндөгү уюм Шинжаңда расмий бежин атагандай окуу борборлору менен тарбия лагерлеринде камакка алынгандар санын 1 миллиондон 3 миллионго чейин деп билдирген. Коңшу Казакстанда Кытайдан көчүп келген уралмандар Шинжаңда камакка түшкөн жакындарынын дайын дарегин билүүгө, бийликти жардам берүүгө чакырган акцияларга жыл башынан тарта чыгып келсе, Шинжаңда кыргыздар да камакка алынганы тууралуу маалыматтар акыркы айларда пайда болду. Эрнис Нурматов, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Эми башка темалардан 18 декабрь мигранттардын дүйнөлүк күнү. Андыктан бүгүн эл аралык миграция уюмунун Кыргызстандагы кеңсеси ички мигранттардын социалдык укуктары жана көйгөйлөрү камтылган иликтөөсүн жарыялады. Ага арналган жыйынга биздин кабарчыбыз Айгерим Акылбекова дагы күбө болуп келди.
Вот если с 10 или с 15 семей взять, у них только у двоих где-то...
5 жыл мурда Жалабат облусунан көчүп келгенбиз. Күйөөм менен ажырашкандан кийин 2 баламды ээрчитип келе бергем. Кичүүсү мектепке барбай калды. Улуусун справка алып киргизген элем. Балдардын күбөлүгүн атасы бербей койгон. Кайра тапшырып алганга шартым болгон жок. Эртеден кеч кештеймин. Балдарды бакканга акча керек.
Айжамал Андарбекованын 16 жаштагы уулу экономист болууну самайт, бирок документи жок, ал жогорку окуу жайга. Бирок документи жок, ал жогорку окуу жайга тапшыра албайт. Өспүрүм жашаган жеринде каттоосу жок болгон үчүн паспорт албай калган. Андарбековдор жашаган жаңы конушта документсиз күн көрүп жаткан бул жалгыз үй бүлө эмес. Айжамал өңдүү ички мигранттардын социалдык укуктарын эл аралык миграция уюму иликтеген. Иликтөөгө 5000ге жакын адам катышып, сурамжылоо бетме-бет жана телефон аркылуу жүргүзүлгөн. Сурамжылоого катышкан ички мигранттын 80% жакынынын жашаган жеринде каттоосу жоктугу аныкталган. Каттоосу жок мигранттар тиешелүү документтерди ала албай, анын айынан бейтапканага көрүнүү, балдарын мектепке, балдар бакчасына берүү, башка социалдык кызматтардан пайдалануу укуктарынан ажырап калышкан. Сурамжылоого катышкандардын жарымы тапкан акчасын күнүмдүк оокатка гана жумшаарын, ашыкча буюм же турак жай алууга жетпейт деп жооп беришкен. Арасында таза сууга, электр энергиясына, жылуулукка муктаждык бар дегендер да болгон. Иликтөө ички мигранттардын жер которуусуна үйлөлүк маселелер жана экономикалык себептер негиз болгонун көрсөткөн. Ички мигранттардын көбү Бишкек шаарына жана Чүй облусуна көчүп келишкен. Алардын 56% мыйзамдуу түрдө жумушсуз, башкача айтканда ортодо жумуш келишими жок иштешет. Арасында жумушсуздук боюнча каттоодо тургандары да бар. Миграция жашарууда деген ойго балдардын укугун коргоо борборунун адиси Таалай Жакыпов да кошулат. Аталган борборго ушул жыл эле 1000ге жакын адам документ алып берүү өтүнүчү менен кайрылышкан.
Ички мигранттардан айрыкча жаштар көбүрөөк болуп атат да, үй бүлөсү менен ажырашып кайра кетип калгандар. Бүгүн эле кайрылган эле жөнөкөй эле бир мисал кылайын. Жолдошу менен ажырашып келген, баласы 3 айлык, метрик алган эмес, ЗАГСы жок. Бүгүнкү күндө ошону тиги больниц доктурга алып барып, жөн эле кадимки эле жана эмдөө жүргүзүүнүн өзү да кыйын болуп атат да. Бир жагы анан ошол эле мезгилде алар кайра сурап тиги алыс жактан барып жанагындай баласынын туулгандыгы тууралуу справканы же бир нерселерди кайра өзүлөрү барып алып келе алышпайт да, бияка келип алган. Же болбосо күйөөсү документтерин алып алып бербейт балдардын.
Жогорку кеңештин депутаты Улукбек Ормонов мигранттардын социалдык маселелерин чечүүнү миграция боюнча өзүнчө өкмөттүк түзүмдүн болушунан көрөт.
Официалдык которум эле 2 миллиарддан ашуун болду.
Бул албетте биздин бюджеттен дагы жогору. Өзүнчө министрлик түзүү боюнча сунушту биз парламентке көтөрүшүбүз керек. Парламенттин өзүндө дагы миграция боюнча комитет түзүлүш керек. 1 миллионго жакын жараныбыз сыртта жүргөндө ошолордун маселесин, ошолордун бүт кандай болуп атат, алардын укугун коргоо боюнча өзүбүздө жумуш орун түзүп бере албагандан кийин эч болбосо сыртта жүргөн балдардын укугун коргоо маселесин өкмөт өзү колуна алыш керек.
Кыргызстанда миграция маселеси соңку 15 жылдан бери актуалдуу болуп келе жатканына карабай, ички да сырткы да мигранттардын так санын аныктоо мүмкүн болбой келет. Мамлекеттик каттоо кызматы билдиргендей, ички миграция боюнча так маалымат жок. Бишкектин тегерегиндеги 40 ашуун жаңы конуштарда 150 миңге жакын адам жашаса, алардын басымдуу бөлүгү ички мигранттар экени айтылып жүрөт. Ал эми тышкы миграцияда жүргөн кыргызстандыктардын саны 800 миңден ашык, анын басымдуу бөлүгү Орусияда жана Казакстанда иштешет. Бириккен улуттар уюмунун башкы ассамблеясы 1990 жылы 18 декабрда мигранттар менен алардын үй бүлөлөрүнүн укуктары тууралуу эл аралык конвенция кабыл алган. 2000 жылдын 4 декабрында Бириккен улуттар уюму эл аралык мигрант күнүн негиздеген. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Алдыдагы радио баяныбызда сөз болгон теманы улантабыз. 18 декабрь мигранттардын дүйнөлүк күнүндө Москвада кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы ал жакта эмгек миграциясын жүргөн мекендештери дагы кепке тартты.
Дүйнөдө АКШ, Германия, Сауд Араб өлкөсүнөн кийин эле Орусия эмгек мигранттарды эң көп кабыл алган өлкөлөрдүн бири. Быйыл 9 айда Орусиядагы мигранттар ата мекендерине 10 миллиард долларга чейин каражат жөнөтүшкөн. Анын 1 миллиард 700 миллиону кыргызстандыктардын үлүшү. Эми албетте бул банк акча которуу системалары аркылуу салгандар гана. Мигранттардын эл аралык күнүндө Москвада иштеген мекендештерди кепке тарттык. 10 жыл мурун Орусияда иштеп кетип, Москвага жакында эле кайткан Эркинбек Артыков мигранттардын жашоосунан өзү байкаган жаңылыктарга токтолду.
Таможенный союздун алкагына киргенден бери кыйла өзгөрүүлөр болуптур. Себеби мен 10 жыл мурун өзүм иштеп кеткен мигрант болуп. Азыр менин байкаганым мурун 10 жыл мурун тапкан жерлеринде жашаган адамдар азыр кадимкидей квартира снимать этип, семьясы менен үй бүлөлөрү менен жакшы жашап атышыптыр. Анан дагы бир байкаган нерсем кандай болгондо дагы ошо таможенный союзга кирди деп сүйүнгөнүбүз менен дагы эле жанакындай бир расалык эмеге бөлөп дегендей анан кийин официальный аффирмат этпейт экен көп эле. Анан ошол деген эми гарантийный айлык ала албайт да ошон үчүн официальный аффирмат этилгенде адамдар баардык тапкан ташынгандарды толук алып үй бүлөсүнө кадимкидей өбөк жөбөк кылмак. Туугандарым талаатүздө жүргөн туугандар оорубагыла, сыркабагыла, аман болгула.
Ал эми метро оозунда кесилген Шамырза жакында эле турмушка чыгып, күйөөсү менен Москвага үй сатып алуу тилеги менен келген экен.
Эмнеге Москвага деген үй салат деп ниеттер менен келгенбиз. Анан ушул жумуштарыбыз оңолуп, жакшы иштеп кетсе Кыргызстанга деген ниеттер бар. Ушул машинада алайык дегенбиз. Анан машинаны алдык, ниетибизге жетти. Эми ушул үй салып алсак болду. Анан ата энебизге аман эсен барсак.
Көчөдө шашып бараткан Назгүл болсо, Орусияда кыргызстандык мигранттардын абалы бир кыйла жакшырганын билдирип, мекендештерге бекем ден соолук каалады.
Мигранттарга жеңилдетүү, иштеп жүрөбүз да, баарыбыз ден соолукту каалайбыз. Баардык келе жаткан жаңы жылдар менен куттуктайм. Абал жакшы өтөбү азыр? Аябай жакшы өтөт. Кудайга шүгүр. Иштеш керек, только иштеш керек ошол.
Ал эми 20 жылдан бери Орусияда иштеп жүргөн Абдыкадыр өз үйүндө балдардын жанында иштегенге не жетсин дейт.
Завод, фабрикалар иштесе Кыргызстанда. Алдын шахтёрдон заводдо жакшы төлөйт эле. Азыр завод, фабрикалар иштебей, бир жарандар Кыргызстанды жарандары Россияга келип кыйналып, шуну тилегим президент завод, фабрикалар иштесе жарандар жакшы жашайт эле, бияка келбейт эле, кыйналып бала чакасын алды да жүрөт эле
деп айтышты. Орусияда эмгек миграциясын жүргөн айрым мекендештер, алар менен Москвадан кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы маектешкен.
Азаттык эми Санжара радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы Азаттыкты саат 7:00 9:00 чейин,
түшкү Азаттыкты саат 13:00 13:30 чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18:20 чейин уга аласыз.
Демек Азаттыкты эми Санжара радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжара радиосу Санарип ТВнин радио функциясы аркылуу да жеткириктүү. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжара радиосунан угуңуз.
Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулов уулу алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 8:30. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргызстан жана Өзбекстандын чектеш облус башчылар кеңешинин жыйыны бул ирет Оштойк өлкөнүн премьер-министрлеринин төрагалыгы алдында өтүүдө. Акыркы жылдары кыргыз-өзбек чек араларын тактоодо соодо-экономикалык, инвестициялык, гуманитардык мамилелерде өзгөрүүлөр болду. Эки өлкө ортосундагы кызматташтыкты арттыруунун дагы кандай жаңы багыттары бар? Ушул жана башка суроолор бүгүн Азаттын кезектеги арай көз чарай талкуусуна коюлууда. Түз ободогу талкуу урматтуу угарман, бир саандан кийин угаласыз. Саламатсызбы? Прага студиясында Улан Алымкулов уулу. Азыр дегенде акыркы жаңылыктар. Алар менен бүгүн Элиза Кененбаева тааныштырууда. Элиза.
Рахмат, саламатсызбы? Акыркы 2 жылда Кыргызстанда 1140 адам кыйноого кабылды. Бул тууралуу маалымат Кыргызстандагы кыйноого каршы коалициянын бүгүн жарыяланган баяндамасында айтылат. Даттангандардын ичинен дээрлик 95% милиция кызматкерлеринен кыйноо көргөнүн белгилешкен. Укук коргоочу Улукбек Азимов тартип коргоо кызматкерлери көп учурда жазага тартылбай калып жатканын сынга алды.
На сегодняшний день получается только
Бүгүнкү күнгө чейин кыйноого айыпталып сот тарабынан күнөөлүү деп табылган 3 гана учур катталды. Бул жогорку соттун чечими чыгып даттанууга жатпаган иштер. Ошол эле учурда соттун ар кандай инстанцияларында каралып жаткан иштер да бар. Бирок алар боюнча кандай өкүм чыгары белгисиз да. Демек кыйноо бул криминализация катары саналган 15 жыл ичинде жогорку соттун 3 гана айыптоочу өкүмү чыккан. Ушундай абалда кыйноого каршы күрөш иштиктүү жүрүп жатат деп айтууга болобу?
Борьба с пытками ведется эффективно.
Баяндамадагы статистикалык маалыматтар жана кыйноонун алдын алуу чаралары 18 декабрда Бишкекте атайын жыйында да талкууланды. Ноябрда Кыргызстандын кыйноонун алдын алуу боюнча улуттук борбордун директору Нурдин Сулайманов 2018 жылдын башынан бери бул мекемеге 250 жакын арыз даттануу түшкөнүн билдирген. Анын 100 ашыгы кыйноо фактысы боюнча арыздангандар. Венгриянын баш калаасы Будапештте премьер-министр Виктор Орбандын оңчул өкмөтүнүн саясатына каршы нааразылык акциялары 5-чү күн катары менен уланды. 17 декабрдын кечинде миңдей адам, алардын арасында парламенттеги оппозициячыл партиянын бир нече депутаты мамлекеттик MTV телеканалынын алдына чогулуп, биз кетпейбиз, алар күнү түнү калп айтып жатышат деген ураандарды чакырып жатышты. Биз бул жерде алыбыздын жетишинче турабыз. Суук аба ырайы кырдаалды бир аз оорлотуп атат, бирок биз аягына чейин турганга аракет кылабыз, дейт демонстранттардын бири. Ал эми депутаттар түз эфирге чыгып нааразылыкка чыккандардын талаптары камтылган петицияны окууга аракет кылышканда тартип сакчылары аларды күч менен имараттан сүйрөп чыгышты. Венгрияда нааразылык акциялары 12 декабрда эмгек кодексине өзгөртүүлөр киргизилгенде башталган. Кодекстин жаңы жоболору иш берүүчүлөр өз кызматкерлеринин бир жыл ичинде 400 саат ашыкча иштеп беришин талап кылышына уруксат берет. Профсоюздар аны кулчулук мыйзамы деп атап жатышат. Жекшембиде Будапешттин көчөлөрүнө 15 миңдей адам чыккан. Мурдагы транспорт жана жолдор министри Жамшытбек Калилов орун басары Азимхан Жусубалиевдин ишине байланыштуу күбө катары суракка чакырылды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин өкүлү Сагын Исмаилов бүгүн Бишкекте атайын жыйында билдирди. Исмаилов Калилов жетектеген мекемеде коррупциялык көрүнүштөр бар экендиги ага 3 ай мурда эскертилгенин, ага карабай ал министр кезинде пара алуунун алдын албай койгонун белгилеген. Азимхан Жусубалиев 6 декабрда 50 000 доллар пара алып жаткан жеринен кармалган, ал эми Жамшытбек Калилов президенттин сынынан кийин 15 декабрда өз каалоосу менен иштен кеткен. Армениядагы Орусиянын аскердик базасында кызмат өтүп жаткан 23 жаштагы жоокерге армениялык аялды өлтүрө токмоктогон деген айып тагылды. Бул тууралуу курман болгон аялдын кызынын адвокаттары маалымдашты. 57 жаштагы Джулиетта Гукасян 2 декабрда Армениянын түндүк батышындагы Гюмри шаарынын көчөлөрүнүн бирин шыпырып жаткан маалда кол салууга дуушар болгон. Ал ооруканага жетпей көз жумган. Армениядагы экинчи чоң шаар болуп саналган Гюмри шаарында Орусиянын номер 102 аскердик базасы жайгашкан. Армениялык прокурорлор шек саналып жаткан аскердин аты жөнүн жалпы эле тергөөнүн чоо жайын айтуудан баш тартышты. Шектүү 10 декабрда кармалган, анын эмнеге мындай кадамга барганы азырынча белгисиз. Өкмөт ишкерлерди текшерүүгө 2 жылдык мораторий киргизди. Премьер-министр Мухаммед Калай Абылгазиев тиешелүү токтомго 18 декабрда кол койгонун өкмөттүн аппараты кабарлады. Мораторий 2019 жылдын 1 январында күчүнө кирет. 2021 жылдын башына чейин социалдык фонд, антимонополиялык жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттик жана башка бир катар агенттик департаменттер ишкерлерге текшерүү жүргүзө албайт. Жыл башында Абылгазиев баштаган жаңы өкмөт сунуштаган биримдик ишеним жаратмандык программасында ишкерликти колдоонун ыкмасы катары текшерүүгө убактылуу тыюу салуу каралган. Манчестер Юнайтед футбол клубунун машыктыруучусу Жозе Мауриньо кызматтан кетти. Бул тууралуу клуб Твиттердеги баракчасы аркылуу жарыялады. 55 жаштагы португалиялык команданын башкы машыктыруучулугуна 2016 жылдын май айында келген. Андан бери команда бир катар мелдештерди, анын ичинде Англиянын Суперкубагын, футбол лигасынын кубагындагы уткан. Кийинки башкы машыктыруучу ким болору азырынча белгисиз. Клубтун жетекчилиги анын аты жөнүн жакын арада жарыяларын кабарлады.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабызда дагы окуяласыз. Дарегибиз азаттык чекит.org программабызды улантабыз. Кыргызстан жана Өзбекстандын чектеш облус башчылар кеңешинин жыйыны бул ретте өлкөнүн премьер-министрлеринин төрагалыгы алдында өттү. Акыркы жылдары кыргыз-өзбек чек араларын тактоодо соодо-экономикалык, инвестициялык, гуманитардык мамилелерде өзгөрүүлөр болдубу? Эки өлкө ортосундагы кызматташты арттыруунун дагы жаңгандай багыттары бар. Ушул жана башка суроолор бүгүн азаттын кезектеги арай көз чарай талкуусуна коюлууда. Талкууну азыр Бишкек студиясынан түзөбөдө кесиптешим Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт мырза, саламатсызбы, сөз сизде.
Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Улан Перемов жана Кыргыз Республикасынын экономика министрлигинин аймактар аралык кызматташтык башкармалыгынын жетекчиси Зайнедин Жумали бизден Оштон талкууга кошулмакчы. Зайнедин мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Мына сиз айтсаңыз, мына бүгүн кыргыз өзбек өкмөт башчылары бүгүн тар чөйрөдө дагы кеңири форматта дагы сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Өзүңүз да ошол жага катышып жатасыз. Бир кандайдыр бир жетишкендиктерди, бир жыйынтыктарды айтсак болобу? Эмнеге жетише алдык?
Эми албетте, мына эки өлкөнүн ортосундагы биздин азыркы соода жагынан дейбизби, экономика жагынанбы, башка иш чаралар боюнча абдан чоң бир жумуштарды азыр ишке ашырып жатабыз. Эгерде мына соода жагынан айта кете турган болсок, мына быйылкы жылдын көрсөткүчү боюнча бир 10 айдын жыйынтыгы менен $300 миллион тегерегинде соода, эки жака сооданын көлөмү болду. Эми бул жерде көп нерселер бар. Айта кетсек, анан мына бүгүнкү биздин эки өкмөт башчылар эки мамлекеттин тар чөйрөдө дагы мындай расширенный заседание дагы болду. Ошол жерден чоң талкуулар болду да. Талкуулар бүткөндөн кийин ошол эки өлкөнүн, эки мамлекеттин өкмөт башчылары протоколго кол коюлду. Бул жерде бир 25 жакын пункттан турган протокол болду. Андан тышкары жол картасы болду. Бул бир 35 иш чаранын тегерегинде ушундай бир чоң жетишкендиктер болду деп айтсак болот.
Зайын мырза, мына сиз айтып атасыз жанагы 30 ашык депчи маселелерди, кайсы бирин бир бөлүп көрсөтө аласызбы? Бир бүгүнкү жетишилге макулдашууларды, кайсы бир маселелерди?
Эми бул жерде ошо чек ара маселеси дагы бар, мисалы үчүн. Андан тышкары мына биздин банковский системабыздагы дагы көп мындай талкуулачу маселелер бар. Андан тышкары экономика жагынан маселелер көп. Мына биз азыр мисалы үчүн биздеги өндүрүлүп аткан товарыбызды ошол Өзбекстанга чыгарганга, айрыкча ушул үч областтын өндүрүлүп аткан ошо айыл чарба продукцияларын чыгарганга, ошондой эле биздин промышленный курулуш материалдарын чыгарганга, эми биз эле тарап эмес, биз Өзбекстан тарабынан дагы бизге керектүү ошо товарларды ал жактан алып келгенге, ошондой нерсеге көңүл абдан бурулуп атат. Андан тышкары мына чек ара маселеси, ошонун эле жана таможенный контроль боюнча ошолорго зеленый коридор берүү боюнча ушулардын баарын тең баягы упрощенный вариант деп койсок болот да. Ошондой негизде чыгарганга дагы ошо жакшы жетишкендиктер болду да сүйлөшүүлөрдүн.
Зайнидин мырза, биз менен дагы байланышта болсоңуз сизге да суроолорубуз болот, буюрса. Улан мырза, мына акыркы жылдары Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосунда мамиле жакшырып, биздин президенттер расмий визиттер менен алмашып, бир топ макулдашууларга жетишилди эле, бир топ чек араларыбыз ачылып, элибизге дагы бир жакшы жагдай түзүлдү дегенбизде, ушул акыркы эки жылда биз тараптанбы эмне жакшы нерсе боло алды? Өкмөт биз болжолдогон нерселерге жетише алдыкпы?
Саламатсыздарбы урматтуу радио угуучулар, сиздин сурооңуз жана бүгүнкү көтөргөн темаңар аябай учурунда болду. Себеби дегенде баарыбызга маалым болгондой, бүгүнкү күнү Ош шаарында Өзбекстандын премьер министри, биздин премьер министр болуп ушул эки мамлекеттин ортосундагы мамилелерди талкуулап, буга чекти жетишкен жана жетишпеген, жана алдыдагы кандай милдеттерди жана кандай жетишкендиктерди аткаруу боюнча бир чоң жыйын болуп өттү. Бул жакшы көрүнүш. Өзүңүздөргө маалым болгондой, 16 жылдын аягынан баштап ушул эки мамлекеттин ортосунда мурунтан бери токтоп калган, тоңуп калган мамилелерди жакшыртуу боюнча бир топ иш аракеттер жүрүп атат. 2009 жылдан бери межправкомиссия даже отурбай калган, иштешпей калган. Андан кийин бүгүнкү күнү мына бул мен адашпасам же 3-чү же 4-чү премьер министрлердин жолугушуусу болуп, эми мындай маселелерде чындыгында биздин мамлекетибиздин биринчи кезекте коңшу менен жакшы мамиледе жана тынч алакада жана чечилбеген биринчи кезектеги маселе бул чек ара маселелери. Мен ойлойм, бунун аягына биз чыгабыз деп. Себеби дегенде өзүңүздөргө маалым болгондой, 85% тегерегинде бүгүнкү күнү чек аралар толугу менен такталды. Ошол эле учурда калган 15% дагы, мен ойлоймун, биздин мамлекетибиздин кызыкчылыгын биринчи кезекте коюп, андан кийин бир жетишкендиктер болот. Эгер экинчи экономикалык жакты ала турган болсок, чындыгында биринчи кезекте биздин соода алакабыз, мына жогоруда айтып өткөндөй экономиканын өкүлчүлүгү, эгерде мурун 50 миллион 100 миллионго жетпеген соода алакасы болсо, бүгүнкү күнү мына 11 айдын жыйынтыгы менен 300 миллион деп атат. Бул дагы биздин экономикабызга бир чоң салым кошот. Андан кийин биз ошол эле учурда инвестициялык климатты, инвестицияларды тартып, ушул Өзбекстандын бүгүнкү кубаттуу экономикасын туура пайдаланып, алардын жетишкендиктерин биз өзүбүзгө алып, өзүбүздүн жетишкендиктерди алар менен бөлүшүп, эгерде алака түзүп мындан ары дагы иштешсек, мен ойлоймун, бизге бир гана оң таасирин тийгизет. Бирок ошол эле учурда биз өзүбүздүн кызыкчылыктарыбызды дагы унутпашыбыз керек. Буну айтканым себеби Өзбекстан тарапта бизге баарыбызга маалым болгондой мөмө жемиш 15-20 күн биздикине караганда эрте пышат жана быйыл биздин дыйкандарыбыз бул жаатта азмаз кыйналышты. Себеби дегенде Өзбекстан тараптан ушул аталган мөмө жемиштер келип, арзан келип жана эрте келип жана биз аркылуу керек болсо Евразиянын өлкөлөрүнө дагы чыгып биздин дыйкандар бир топ быйыл кыйынчылыктарга дагы дуушар болду.
Анда эмне өкмөт биздин дыйкандардын кызыкчылыгын коргой алган жок дейсиз банда?
Мен коргой алган жок дей албаймын, бирок тиешелүү деңгээлде өз учурунда чараларды көрүп, биринчи кезекте биздин дыйкандардын кызыкчылыгын, биздин экономикабыздын кызыкчылыгын коргогонго тиешелүү деңгээлде чара көрүлгөн жок десек ошондо туура болот.
Зайнидин мырза, мына жогорудагы депутат мырзанын айткан сөзүн улагым келип атат да, мына эки өкмөт мамлекет башчылары дагы ошо чектеш облустарынын аймактарында чек араларга жакын жерлерде соода кылуу жайларын, сооданы бир активдештирүү маселелерин бир тапшырмаларын берди эле да. Ошол тапшырмалардан кийин биздин аймакта эмне өнүктү, бир алга жылуу болдубу, бир иш айта алабызбы?
Эми бул жерде дагы баягы сооданы өнүктүрүү же болбосо ошол приграничный райондогу жерлерге ушул базар ачуу же болбосо базарыбызга ошо доступ болуш керек деген бул чоң маселе болуп турат да. Ошонун негизинде мисалы үчүн мына Оштогу достук өтмөгүнөн мисалы үчүн мурун бизде 8 окошко бар болсо, азыр аны 2 эсеге көбөйттү. Анын азыр Өзбекстан алар дагы көбөйтүштү. Ошентип азыр бир күндө мисалы үчүн 10,000 жакын киши киргенге мүмкүнчүлүк бар да, кирип чыкканга. Ошонун себебинен мисалы үчүн мына биздеги азыркы Кара суу базарындагы Оштун жанагы базарындагы товарлардын көпчүлүгүн ошол биздин өзбек туугандарыбыз келип ошо соодага мындай жакын болуп калды да. Муну да биз айта кетишибиз керек. Мисалы үчүн ошо $300 тегерегинде ар бир киши сатып алганга укугу бар да, товар алып чыкканга. Ал эч жерде баягы каралган эмес, только ошо $300 тегерегиндеги гана товарга почтанын эчтеке жок, свободный торговля деп коебуз да. Ошондой бир чек жакшы болду деген айткым келет. Анткени биздин дагы ошо рынокторубузда мындай товар өтпөй калган дагы учурлар болгон да. Эми андан тышкары мына логистика центрлери деп мына бүгүн абдан бир чоң талкуу болду. Биз азыр айтып атабыз, мына Кыргызстандан, Өзбекстандан келген товарды биз ошол үчүнчү өлкөгө жөнөткөнгө дагы ошо бир жайларды ошо совместный бир түзөлүү деген келишимге да келдик да. Эми азыр ошонун үстүнөн эми Министерство сельского хозяйствага биздин ошол инвестицияны коргоо агентствосуна да тапшырмалар берилди. Мына ал эми бир саат мурун эле коюлду кол. Кудай буйруса мунун үстүнөн дагы иштеп ошолорду мындай биз көбөйтүшүбүз керек. Негизги ушу биздин баягы айыл чарба тармагы болгондон кийин биз ошо айыл чарбасындагы биздин дыйкандардын өндүргөн продукциясын биз ошо Өзбекстанга жөнөтөбүзбү, же болбосо ошондой совместный бир жана логистический центрлерди салгандан кийин ошол жерде упаковканы жасатып кайра иштетип башка өлкөлөргө чыгарганга дагы чоң мүмкүнчүлүк пайда болот да.
Рахмат Улан мырза. Мына Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы чек ара маселеси да бүгүнкү жыйында негизги маселелердин бири болуп каралган экен. Сиз айтсаңыз, бул маселелердин 85% бүтүп калды дегенибиз менен ушул убакка чейин мына биротоло бир аягына чыккан бир ратификациялык деңгээлге жете элек да, эмне үчүн ага келе албай атабыз, же маселелер дагы бар дейсизби?
Эми бүгүнкү күнү ошол 85% аныкталган келишимдерге кол коюшу өзү бул чоң жетишкендик. Чоң жетишкендик. Андан кийин албетте калган маселелер боюнча дагы, демек кандайдыр бир деңгээлде доработка маселелери да, кандайдыр бир чечилбей калган же дагы кошумча кандайдыр бир биздин кызыкчылыгыбызга төп келе турган нерселерди мен ойлоймун талкуулоо жаатында турган үчүн тургандыр. Бирок негизинен бул маселе мен ойлоймун өзүнүн ордун табат. Себеби дегенде буну Өзбекстандын президенти келгенде дагы, ошондой эле биздин президент ал жака барганда дагы бул маселе көтөрүлүп айтылган. Демек эки президент бул маселеге айтылгандан кийин мен ойлоймун бул чечилген маселе катары карасак болот. Эми ал эми калган ратификация дагы башка ошого окшогон маселелери мен бул ойлоймун техникалык жактары келгенде сөзсүз түрдө биздин парламент ал маселени төрө колдоп берет деген ишенчибиз бар.
Рахмат. Зайындын мырза, бизди угуп атасызбы?
Угуп атам.
Мына мурунку жолугушууларда, жыйындарда айтылды эле, макулдашууларда Өзбекстан Кыргызстандын аймагында бир нече ири ишканаларды, биргелешкен бир компанияларды ачуу ниетин билдирип, керек болсо бир машина куруу жаатында да бир чоң долбоорду сунуштаган эле да. Ушул жаатта ишке ашыра турган долбоорлор боюнча бүгүнкү жыйында сөз болдубу? Болсо эмнеге жетиштиңиздер?
Албетте бүгүн дагы болду, ошондой эле сөздөр дагы болду. Анан мен өткөндө деген нерсени айтып коеюн. Ушу азыр Ош областына Карасу районунун территориясында мына биз сентябрдын аягында стиральный машинаны ошо артелдин производство артель деп биргелешкен ишкананы ачтык да. Андан тышкары жанагындай пластиковый окна, двери деп алдагы ошо өзбек стандан 50% ошо кыргызстандыкы болуп, алдагы ошондой завод ачылды. Ошондуп биз азыр эки биргилешкен ишкана ачылды. Андан биз мына ошол эле айыл чарба техникасын дагы ошо бизде производство болсо деген ниет менен өзбек туугандар менен сүйлөшүп, мына азыр ошонун үстүндө иштеп атабыз. Мына бүгүн дагы кайрадан ошол протоколго киргизип, ага дагы эки мамлекеттин өкмөт жетекчилери кол койду. Азыр ушу айыл чарба техникасын, айыл чарба шаймандарын бизден дагы чыгарсак деген чоң ушу эмебиз бар азыр планда. Ошону мына азыр Ош областына, Жалал-Абад областына, но бүгүн биз ошо дагы сүйлөштүк, бул ар бир областка ачсак боло тургандай. Муну өзбек туугандар дагы айтып атат, эгер сиздер ошого бардык эмеге ачабыз десеңер, биз үчүн да жакшы, объему көбүрөөк болсо бизге дагы мындай жеңилирээк болот дейт да. Анан финансирование жагына келгенде дагы бир 100 миллиондун тегерегинде акча каралып атат да ушу өзбек тарабынан. Эми бул каралып аткан акча бекер эмес, бирок бул жерде бир жана процентный ставкасы бар, ошону ошол жөнүндө азыр сүйлөшүү жүрүп атат. Эгерде алар бизге бир ушу жеңилдетилген пайыз менен бере турган болсо, анда аны да эле пайдаланса болот. Мен ушу негизги бир нерсени айтып кетет элем, ушу азыркы мына сүйлөшүүлөр мындай абдан бир жемиштүү өтүп атат. Буга чейинки сүйлөшүүлөрдүн дагы бир ар бир ошо протоколго кол коюлганда бир 70-80% чейинки ошо белгиленген иштер аткарылып атат да. Мен ошого абдан мындай жакшы.
Рахмат, дагы бизде байланышта болуп туруңуз. Улан мырза, мына жогоруда сөздү улантсак, Кыргызстан мына өзгөчө чектеш биздин Баткен, Ош, Жалал-Абад облустары үчүн Өзбекстандын бир экономикалык кайсы потенциалын биз пайдаланбай жатабыз? Кайсы инвестициялык мүмкүнчүлүгүн бизге колдонсок болот эле сиздин оюңузда?
Рахмат, мен жогорку сиздин сурооңузга улай кошумча кылып кетсем, эми ал баягы биргилешкен ишканалар боюнча ал пластикалык айнек чыгаруу, эшик чыгаруу, же болбосо баягы шаймандарды, бул кичинекей эле проектилер. Буну ошол жердеги бир кичинекей эле баягы ишкерлер өз ара келиштирип ишке ашыра турган масштабтагы иштер. Мен ойлоймун, биз чоң инвестициялык проекттерге багыт алышыбыз керек. Ошол эле бүгүнкү күнү өзүңүздөр билесиз, Россия менен Кыргызстандын ортосунда түзүлгөн чоң инвестициялык фонд бар. Ошол фонд аркылуу бүгүнкү күнү кандай гана иштер каржыланып атат, канчалаган иш орундар түзүлүп атат. Мен ойлоймун, Өзбекстан менен ошого окшогон чоң инвестициялык проекттерге багыт алышыбыз керек. Себеби дегенде бүгүнкү күнү Өзбекстандын экономикасы ошого жол берет. Алардын кубаттуулугу, алардын финансылык мүмкүнчүлүктөрү, ошол эле Өзбекстандын президентинин ушул өзүнүн сөзүндө дагы ушул биздин мынул Верхнеанарынский каскадтарды, ГЭСтерди курууга кызыктар экенин билдирген билдирүүлөрүн билебиз. Ошо окшогон чоң чоң проекттерге багыт алып, ошолорду ишке ашыруунун үстүндө иштесе, мен ойлоймун, ошондо туура болмок.
Зайдин мырза, мына азыркы сөздү улантсак, ошо убагында президент Шавкат Мирзиёев дагы Камбар ата эки кесин курууга Өзбекстан кызыктар, же болбосо долбоорго катышууга даяр деп билдирди эле да. Бүгүнкү жыйында ошол маселе жөнүндө сөз болдубу?
Эми мына бүгүнкү жыйын менен межправкомиссиянын жыйындары экөө эки башка жыйын болуп эсептелет да. Анан ар бир ошо жыйындардын өзүнүн бир направлениясы бар. Биз бүгүнкү жыйындагы бул ушул приграничный райондогу жанагындай көйгөйлүү маселелер, же болбосо жана чек ара маселелери, же болбосо ошо биздин товар оборот кандай болуп атат, кантип биздин ошо өтмөктөрдөн өтүп атабыз, мындай туурабы, загвоздка жокпу, же болбосо проблем вопросов жокпу деген нерселер көбүнчө мындай талкууланат да. А жанагындай чоң чоң проекттер, бул албетте биз аны жакшы билебиз, аны межправкомиссиянын негизинде ошол жерден талкууланат турган маселелер болот. Кудай бүйрүсө мында жакында ошо несправ комиссия Ташкентте өтөт. Ага азыр даярдыктар жүрүп атат, бирок азыр мен бул болот деп айтканда эртерээк да.
Улан мырза, мына биз өкмөттөр аралык мамилелер жөнүндө кеп кылып атабыз. Мына сиз депутат катары айтсаңыз, бул өкмөттөр аралык мамилелерди жакшы уртууга бул парламенттерде өз салымын кошуш керек го да. Эки өлкөнүн ортосундагы, парламенттер ортосундагы мамиле, кызматташтык, түшүнүүчүлүк барбы? Болсо ал эмне жемишин берип атат?
Эми бүгүнкү күнү сөзсүз түрдө парламенттик алака эки мамлекеттин ортосунда бар. Буга чейин биздин жогорку кеңештин төрагасы ал жака официалдуу визит менен барып келген. Бүгүнкү күнү ответный визитти ушул Өзбекстан тараптан күтүп атабыз. Эгерде келе турган болсо, сөзсүз түрдө парламент аралык мамилелерди биз күчөтүшүбүз керек. Ага эч кандай бир жолтоо же кандайдыр бир нерсе жок. Андан кийин дагы чоң инвестициялык проекттерге биз, мен бая сөзүмө кошуп айта кетсем, бүгүнкү күнү темир жол Өзбекстан, Кыргызстан, Кытай. Бул дагы чоң инвестициялык проект. Ошондо бул Өзбекстанга дагы Кытайдын чоң рыногуна жол ачылмак. Биз дагы географиялык тупиктен дагы чыгып, биз дагы ошол Кытай аркылуу нары чоң портторго жолубуз ачылмакта. Мен ойлоймун, биздин өкмөтүбүз ушул жаатта дагы өзүнүн күч аракетин жумшаш керек. Мен ойлоймун, ушуга окшогон чоң проекттерге багыт алып, ошонун үстүнөн иштесек биздин экономикабызга, жалпы эле ошол эле Орто Азияда Өзбекстан менен Кыргызстандын алакасында экономикалык соода жүгүртүүдө, жалпы эле бир мындай экономикалык туруктуулукка бир жакшы өгө болмок.
Зайды мырза, мына бүгүнкү сөзүбүздү жыйынтыктасак, Кыргызстан Өзбекстан менен ортосундагы бир ишенимдүү же болбосо келечектүү кызматташтыгын өнүктүрүү максатында аракеттерди бир арттыруу максатында кыргыз өкмөтү, сиздердин министрлик дагы кандай бир аракеттерди, кандай бир саясаттарды жасайт?
Эми биз жогорудагы айтып аткан ар бир маселе мунун баары биз эки өлкөнүн ортосундагы биринчиден ошо бири бирибизди түшүнүп, бири бирибиз менен ошол алаканы түндөө болуп эсептелет да. Ошонун ичинде жанагы айтып аткан ошо торговля, ошол эле экономика жагындагы башка инвестиционный политика же болбосо сооданы өнүктүрүү, ушундай экономика жагына. Андан тышкары мына культурный программаларыбыз бар, алардын баарын тең ишке ашырышыбыз керек. Жанагы банковское дело, таможня политика, ошолордун баарын тең түз так алып барышыбыз керек. Ушуну биз эки өлкөнүн ортосунда мындай проблемаларды чечкенге мына өкмөт, экономика министрлиги, калган тиешелүү министрликтер, ведомстволордун баары тең мындай көңүлдү жакшы коюп ошону ишке ашырганга аракет кылышыбыз керек. Эгерде биз ошолордун баарын тең таптап билип, ошо проблема кайсы жерде бар болуп атат деген маселелер болсо, биз ошо өзбек тарабындагы чечүүчү госоргандар менен түзмө-түз азыр мына иш ошондой болуп иштелиш керек да.
Улан мырза, сиз
мен ойлойм, ошондо анан кийин биздин жакшынакай соода өнүгөт, ошондо элдердин мындай проблемалары азаят, соодада болуп аткан же болбосо чек арада болуп аткан же башка бир тармактарда болуп аткан эгерде проблема бар болсо, ошонун баарын чечүүгө мүмкүнчүлүк дагы бар. Биз ошого мына эки өлкөнүн, эки мамлекеттин президенттери өздөрү көзөмөлдөп турат. Бул абдан жакшы нерсе.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар. Бүгүн биз акыркы жылдары кыргыз өзбек чек араларында тактоодо, соода экономикалык, инвестициялык, гуманитардык мамилелерди өнүктүрүүдө кандай жылыштар, кандай пландар, келечек аракеттер болуп жатканы тууралуу кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга жогорку кеңештин депутаты Улан Перимов, Кыргыз Республикасынын экономика министрлигинин аймактар аралык кызматташтык башкармалыгынын жетекчиси Зайнидин Жумалиев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыз.
Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.